Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 22. april. Sa vama su Svjetlana Petrović i Biljana Jovićevića i sadržaje izdvajamo. Napadi vlasti Srbije na Radu Trajkovića oko istrage ubistva Olivera Ivanovića. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora kaže:
napad na Radu Trajković je prosto nešto što je očigledno mešanje i istražni postupak.
Posjetili smo pritvorni centar za strance kod Prištine gdje su smješteni povratnici iz Sirije i gdje je Naida Arifi čekala da vidi članove bratove porodice koje nije vidjela više od 5 godina.
Rekli su mi da će ih dovesti ispred kapije da ih vidimo, kaže ona. Pritom se pojavljuju bratska deca sa osobljem centra, devojčice sa maramom preko glave, a na kraju majka pod nikabom sa prekrivenim licem.
Crnogorska policija uhapsila je 2 pripadnika vojske i 1 civila zbog šverca kokaina koji je pronađen na vojnom školskom brodu Jadran. Tužilac Saša Čađanović.
Kriminalni plan se sastojao u tome da se opojna droga kokain, koja je nabavljena od strane ove kriminalne organizacije sa teritorije Crne Gore, pomorskim putem, prije svega brodovima, transportuje prema lukama u Turskoj.
Poslušajte i kako bosansko-hercegovački parlamentarci za sada najviše rade izvan svoje zemlje, dok BH privrednici ne mogu sertifikovati svoje proizvode u zemlji. Osvrnućemo se i na prvi krug predsjedničkih izbora u Sjevernoj Makedoniji, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović izjavio je da je odluka Republike Srpske da formira rezervni sastav policije odluka koja vodi ka destabilizaciji Bosne i Hercegovine, zbog čega je pozvao Republiku Srpsku da to ne čini. Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je da je moguće formirati novo vijeće ministara BH ako predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik i njegov Savez nezavisnih socijaldemokrata pristanu na NATO put Bosne i Hercegovine. Odbrana Nasera Orića, koji je pravosnažnom presudom suda Bosne i Hercegovine oslobođen za zločine na području Srebrenice, podnijela je krivičnu prijavu protiv zaštićenog svjedoka 01, koji je bio jedan od ključnih svjedoka državnog tužilaštva u predmetu protiv Orića i Sabahudina Muhića. Prijava je podnesena zbog, kako je navedeno, lažnog iskaza. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je ubistvo 16 novinara RTS-a tokom NATO bombardovanja varvarsko djelo, kojeg treba da se stidi većina zemalja koje sada pričaju o slobodi medija. Prije 20 godina mnogi od tih koji nas danas podučavaju o slobodi medija nemilosrdno su sa razdaljine od desetina kilometara sa bezbjedne udaljenosti za njih uputili projektire na jedan medij, rekla je Brnabić na otvaranju dvodnevne međunarodne konferencije Kraj nekažnjivosti za zločine protiv novinara, koji u povodu 20. godišnjice NATO bombardovanja zgrade Radio Televizije Srbije organizuje Udruženje novinara Srbije i RTS. Vlada Srbije odlučila je na današnjoj sjednici da Francuskoj uputi financijsku pomoć u iznosu od 1 milijun eura za obnovu katedrale Notre Dame u Parizu, koja je teško oštećena u požaru 15. aprila. Ovom odlukom potvrđuje se vjekovno prijateljstvo sa francuskim narodom i izražava želja da se simbol francuske i svjetske civilizacije što prije obnovi i otvori ovaj hram kulture i umjetnosti za sve buduće poklonike, saopšteno je iz Vlade Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Šrilanke Maitripala Sirsena dao je danas vojsci široka ovlašćenja da hapsi i privodi osumnjičene poslije serije napada na Uskrs. Eksplozija u blizini crkve Sveti Ante danas u Kolombu je bila kontrolisana, saopštila je policija. Poseban policijski tim radio je na deaktiviranju eksplozivne naprave koja je pronađena u blizini crkve. Tom prilikom izvedena je kontrolisana eksplozija. Prethodno je objavljeno da je policija u blizini glavne autobuske stanice u Kolombu u ponedjeljak pronašla 87 detonatora za bombe. Sve se događa dan nakon serije samoubilačkih napada na crkve i hotele u ovoj zemlji u kojima je ubijeno 280 ljudi, a ranjeno oko 500.
Napade su izvršili 7 bombaša samoubica iz domaće militantne grupe Taufik Džamat, saopćuje vladin zvaničnik, prenosi AP. Svi bombaši su bili građani Šrilanke, ali vlasti sumnjaju da su imali međunarodne veze.
Kreml je u ponedjeljak saopštio da je prerano govoriti o mogućoj saradnji sa novoizabranim predsjednikom Ukrajine Volodomirom Zelenskim, ali su dodali da Moskva poštuje izbor ukrajinskog naroda. Ukrajina je ušla u nepoznate političke vode u nedjelju nakon što gotovo konačni rezultati izbora pokazuju da je Zelenski, komičar koji je igrao predsjednika, ubjedljivom većinom izabran za predsjednika Ukrajine u nedjelju. Ranije danas su visoki zvaničnici Europske unije u zajedničkom saopštenju uputili čestitke Volodomiru Zelenskom na ubjedljivoj pobjedi na ukrajinskim predsjedničkim izborima, dodajući da rezultati izbora pokazuju predanost ove zemlje demokratskim vrijednostima. Američki predsjednik Donald Trump odlučio je eliminisati sva izuzeća za uvoz nafte iz Irana, zahvaljujući kojima je 8 zemalja do sada moglo kupovati naftu iz Irana bez suočavanja sa američkim sankcijama, objavila je Bijela kuća. U buduće će svi biti sankcionisani.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon što je prije nedjelju dana predsjednik Srbije pred medijima optužio Radu Trajković, predsjednicu nevladine organizacije Evropski pokret za Kosovo, da njeno svjedočenje pred kosovskim tužiocem u istrazi ubistva srpskog političara sa Kosova Olivera Ivanovića dovelo do toga da se dvojici osumnjičenih Srba produži pritvor, Trajković je odgovorila da Vučić direktno opstruira istragu ubistva Ivanovića. I drugi sagovornici Branke Trivić iznose takvu ocjenu.
Prošle sedmice je Vučić optužio Radu Trajković i to tako što je pred medijima direktno čitao njen iskaz koji je pre godinu dana dala kosovskom tužilaštvu u slučaju istrage ubistva Olivera Ivanovića. Optužio je dakle da je to njeno svedočenje razlog što se dvojica osumnjičenih Srba za učešće u ubistvu Ivanovića, Nedeljko Spasojević i Marko Rošić, od 23. novembra do danas nalaze u pritvoru na Kosovu. Neposredno posle toga je Marko Đurić, direktor Kosovske kancelarije vlade Srbije, otišao još dalje i na Twitteru objavio dokument za koji tvrdi da je autentičan, a koji pokazuje šta je u kosovskoj istrazi rekla Rada Trajković. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, podsjeća da Vučić istragu ometa i time što tvrdi da je Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste iz Mitrovice, koga kosovsko tužilaštvo sumnjiči za pomaganje u izvršenju ubistva Olivera Ivanovića i želi da ga ispita, nevin jer je prošao poligraf. Radojičić je od kosovskog pravosuđa pobegao u Srbiju, a srpska vlast odbija da ga preda Prištini kako bi bio ispitan.
Već na početku kada je ubijen Oliver Ivanović, on je uzeo u zaštitu Radojičića koji je već tada bio pod sumnjom. Drugo, bez obzira da li je papir na koji se on poziva i koji je pokazivao na konferenciji za štampu tačan i bez obzira na način na koji su ga dobili, on ne bi smeo da se očituje po tom pitanju jer to direktno ometa, obstruira sam istražni postupak.
Kaže Sonja Biserko. Nije prvi put da predsjednik Srbije interveniše ili opstruira pravosuđe, tvrdi sagovnica Radija Slobodna Evropa i dodaje.
Napad na Radu Trajković je prosto nešto što je očigledno mešanje u istražni postupak.
Da opstrukcija u istrazi Olivera Ivanovića dolazi direktno od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, izjavila je za televiziju N1 i sama Rada Trajković.
Imamo jednog koji je pobegao, gospodin Radojičić, koji se nalazi pod direktnom zaštitom predsjednika države. S obzirom da ga je predsjednik države abolirao kroz nešto što je potpuni nonsens pravni poligrafsko ispitivanje. I sada predsjednik države izlazi javno, targetira mene da sam ja odgovorna za sve, a suština u stvari leži u sprečavanju istrage na Kosovu u opstrukciji koja dolazi direktno od predsjednika države Srbije.
Trajković je rekla da su mnogi Srbi koji su imali komunikaciju s Oliverom Ivanovićem pozvani da specijalnom tužiocu daju izjavu, tako da je među njima bila i ona. Podsjetila je da njeno svedočenje uopšte nije problematično, jer je o svemu što je rekla tužiocu govorila i javno, i da u tom smislu njena izjava nije doprinala proširenju istrage niti zahtevu za produžetak pritvora osumnjičenima. Na stolu specijalnog tužioca bile su sve moje izjave, iz medija uglavnom. Ali bilo je i moje gostovanje na dan ubistva na televiziji Happy u Beogradu, gde sam sve isto govorila da iza zločina stoji u smislu organizacije i logistike mafija sa severa Kosova, kazala je Trajković. Prema njenim rečima tom prilikom je rekla i da veruje da je umešan i deo službe bezbednosti Srbije. Odmah nakon toga direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić ocenio je da je Rada Trajković najdirektnije državu Srbije optužila za državni terorizam i ubistvo Olivera Ivanovića. U saopštenju navodi da očekuje od nadležnih organa da istraže navode Rade Trajković i, kako je rekao, prirodu njenih odnosa sa privremenim institucijama samouprave u Prištini i sa pojedinim stranim diplomatama sa kojima, kako je i sama potvrdila, održava redovne kontakte. Da je Vučićevo i Đurićevo direktno obelodanjivanje dokumenata iz istrage pred medijima i na društvenim mrežama u pravnoj državi nedopustivo, za Radio Slobodna Evropa, kaže i Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Beogradskom univerzitetu Union.
To je nešto čega smo svedoci veoma, veoma često, jel da? Tako da tu nema čovjek šta drugo da doda osim da bi bilo potrebno i bilo bi krajnje vrijeme da se sa tim prestane, jel da? Da prosto se počne da razumeva da zapravo nezavisnost pravosuđa podrazumeva ili pretpostavlja i nedavanje takvih izjava kakve se daju u ovom konkretnom slučaju.
Ukazuje Milosavljević. Sonja Biserko upozorava u kontekstu prozivanja Rade Trajković od strane vlasti na još nešto što je podvlači veoma opasno.
Ugrožavanje njene bezbednosti i pozivanje na linč, što bi njih napravilo odgovornim ukoliko se bilo šta desi toj ženi.
Rada Trajković je istakla da će od ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića zahtevati da kad napušta teritoriju Kosova dobije pratnju i zaštitu zbog ugrožavanja bezbednosti, zbog pretnji koje dolaze od predsjednika države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Državljani Kosova, povratnici iz Sirije, nalaze se u pritvornom centru za strance kod Prištine. Njih preko stotinu, od kojih većine žena i djeca, proći će kroz ljekarski pregled. U samom centru su policijske snage i ambulantna kola. Sa druge strane kapije, porodice sa Kosova iščekuju da nakon nekoliko godina vide svoje porodice. Amra Zajneli bilježi.
U pritvornom centru za strance u Vranom dolu kod Prištine, okružen zelenilom, rastragano se igraju deca različitog uzrasta. Jure za loptom, ali pomalo uče. Osoblje ovog centra čuje se kako i uči abecedom. Sva ta deca, njih 74 su državljani ili porekom sa Kosova, a koji su u noći između petka i subote iz Sirije vraćeni u Prištinu, uglavnom sa svojim majkama. Ukupno su i 32 žene, dok je 9 dece bez oba roditelja. Svi su oni trenutno smešteni u centru i podvrgavaju se lekarskom pregledu. Vraćena su i 4 borca koja su trenutno u jednomesečnom pritvoru, a zbog sumnje da su učestvovali u terorističkim organizacijama. Nailja Arifi iz Prištine je došla u centar sa svojom porodicom da poseti snaju sa 5 dece. U razgovoru za naš program kaže da ih nije videla 5,5 godine, a da je brat poginuo u Siriji pre 3 godine. Čeka na osoblje iz centra da joj omogući kratku posetu. Rekli su mi da će ih dovesti ispred kapije da ih vidimo, kaže ona. Pritom se pojavljuju bratska deca sa osobljem centra, devojčice sa maramom preko glave, a na kraju i majka pod nikabom sa prekrivenim licem. U stražarskoj kućici pored ulaznih vrata centra njov susret trajuje oko 3 minute. Nailja je samo jedna od članova porodice koji svakog trenutka pristižu u centar. Posete uglavnom traju samo nekoliko minuta. Pored njih, tokom celog dana, pristizale su i advokatice. Među njima i Femije Gaši Budući, koja je po službenoj dužnosti pozvana da brani jednu ženu, a za koju se sumnja da je učestvovala u terorističkoj organizaciji u Siriji. Njen suprug je ostao u Siriji i nada se da će se i on vratiti. Žena koju branim je dosta krhkog zdravlja, majka je 4 dece, nažalost ima jedno nepokretno dete u kolicima, slaba je, govorila je o teškim uslovima kroz koje je prošla. Kao advokat, u skopu zakonskih odredaba, posavjetovala sam je kako da se brani. Nije pokazivala emocije, niti da je srećna ili entuzijasta. Iz razgovora sa pojedinima, shvatila sam da nisu sve porodice izrazile spremnost da prime nazad ove žene i decu, kazala advokat Gašin Budući. Ona dodaje da istragu vodi specijalno tužilaštvo Kosova. Za sada je nepoznato koliko dugo će povratnici iz Sirije ostati u pritvornom centru za strance, ali kako je ministar pravde Abdelrahman Tahiri tokom vikenda izjavio, ovim ženama i ovoj deci nakon teških uslova u Siriji pružena je druga šansa za život i pružit će im se zdravstvena i rehabilitaciona pomoć.
Kada što to?
Ovi građani, žene i dece bili su žrtve neodgovornosti pojedinaca koji su ih zbog kakvi god interesa iskoristili i onemogućili im budućnost bez njihove volje, ostavljujući im velike posljedice. Ove žene zaslužuju rehabilitaciju radi mirnijeg života i ovoj deci mjesto u školama kako bi se obrazovali radi njihove budućnosti, kazuje Tahiri. On je međutim upozorio da svi oni koji su počinili krivično djelo u ratnim zonama, bilo muškarci ili žene, suočit će se sa pravdom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Udarna tema dana u Crnoj Gori je zapljena 60 kg kokaina vrijednog 5 miliona eura. I to ni manje ni više nego na brodu Jadran vojske Crne Gore koja je otkrivena pred kraj prošle sedmice. Tim povodom uhapšena su dvojica pripadnika vojske i jedan civil i raspisana je potraga za još dvije osobe. Srđan Janković.
Otkrivanje više desetina kilograma kokaina na školskom vojnom brodu Jadran je rezultat višemjesečnog praćenja jedne kriminalne grupe u Crnoj Gori koja je djelovala u međunarodnim razmjerama, saopštio je specijalni tužilac Milivoje Katnić predstavljajući rezultate akcije državnih bezbjednostnih službi u borbi protiv narkogrupa.
Posebno ističem da bez pravilnih i pravovremenih odluka ministra odbrane koji je omogućio rad službenicima uprave policije u objektima vojske Crne Gore i saradnju sa obaveštajno-bezbjednostnim direktoratom ministarstva odbrane ne bi se mogli prikupiti dokazi niti pratiti djelovanje pojedinih pripadnika kriminalne organizacije, a konačno ni identifikovati pojedinci iz vojske Crne Gore koji su prihvatili članstvo kriminalnoj organizaciji i koji su djelovali u pravcu realizacije kriminalnog plana kroz objekte i ustanove vojske Crne Gore.
Školski brod Jadran je trebalo da krene na krstarenje, dok se u njegovom trupu nalazilo oko 60 kg kokaina visoke čistoće, kazao je zamjenik specijalnog tužioca Saša Čađenović govoreći o rezultatima dosadašnje istrage. Kako je naveo, droga je trebalo da bude iskrcana u Turskoj, a da u toj zemlji bude preuzet heroin za domaće i evropsko tržište.
Kriminalni plan se sastojao u tome da se opojna droga kokain, koja je nabavljena od strane ove kriminalne organizacije, sa teritorije Crne Gore, pomorskim putem, prije svega brodovima, transportuje prema lukama u Turskoj, gdje bi drugim članovima kriminalne organizacije kokain bio isporučivan, a u povratku preuzimali bi od tih istih lica iste količine, iste ili slične količine opojne droge heroin, koju bi transportovali u Crnu Goru radi dalje prodaje u samoj Crnoj Gori ili u drugim državama Europe. Prema kriminalnom planu, na isti način je trebalo da bude i transportovano i oružje sa teritorije Crne Gore u Tursku, zajedno sa opojnom drogom.
Od petoro osumnjičenih uhapšena su trojica, među kojima su dvojica pripadnici vojske Crne Gore, a za još dvije osobe se traga. Novinare je interesovalo o kojoj se kriminalnoj grupi radi, međutim nadležni nisu mogli da saopšte detalje. Pukovnik Aleksandar Pantović je saopštio da je ovaj slučaj pokazao da će svaka namjera da unesu kriminal u vojsku ostati na pokušaju.
Ovo je poruka i pouka da vojska neće dozvoliti da se bilo ko sakriva iza uniforme u naumu da na bilo koji način ukalja ugled institucije i ovu časnu profesiju. Niti će dozvoliti da se imovina kojom vojska raspolaže koristi za bilo kakva nečasna djela.
Na naše pitanje da li može da garantuje da je ovo prvi pokušaj zloupotrebe broda Jadran ili drugog objekta za krijumčarenje narkotika, pukovnik Pantović je rekao.
Dakle, mi u dosadašnjem periodu na bilo kom vojnom plovilu nijesmo imali ovakve slučajeve. Ovo je prvi slučaj koji se dešava na Jadranu.
Na pitanje da li se može očekivati novi talas nasilja među kriminalnim grupama nakon što je zaplijenjena velika količina kokaina, specijalni tužilac Milivoje Katnić nije isključio tu mogućnost.
Radi se o ogromnoj količini, vidite vrijednost od 5 miliona, u svakom slučaju bez obzira na moć koja je nespona ove kriminalne organizacije, to je ozbiljan gubitak, što znači naš ozbiljan uspjeh. Sigurno da sam već kazao da su oni u svojoj organizaciji po definiciji spremni da primjenjuju nasilje i zastrašivanje. Naši državni organi će djelovati i sprečavati ili otkrivati počinioce tih krivičnih djela.
Da li postoji veza između zapljene kokaina i ubistva Veselina Vukotića u Dobroti, oca navodnih vođa takozvanog Škaljarskog klana, bilo je jedno od pitanja upućenih specijalnom tužiocu.
Mi nemamo takvih saznanja, dakle nemamo saznanja da to ima veze. Kazali smo da istraga teče, ovo je izuzetno složeno krivično djelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku BH parlament i dalje ne radi, pa poslanik Saša Magazinović kaže.
Mi nemamo delegaciju ni za parlamentarnu skupštinu NATO, ni za parlamentarnu skupštinu OSCE-a. Mi nemamo komisije formirane, nema nadzora nad obavještajnom sigurnosnom agencijom. Ja mislim da se radi o smislenoj blokadi rada državnih institucija.
Za to vrijeme BH privrednici imaju sljedeće probleme.
BH privrednici nerijetko nisu u mogućnosti certificirati svoje proizvode u Bosni i Hercegovini, iako za to postoje i usvojeni zakoni i osposobljene laboratorije, što njihove proizvode čini manje konkurentnim u odnosu na uvozne.
Osvrnućemo se i na prvi krug makedonskih predsjedničkih izbora. Najavljeno slijedi odmah.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovački parlamentarci za sada najviše rade izvan svoje zemlje, dok se predstavnički dom nije sastajao od konstituisanja krajem decembra, delegati Doma naroda na dvije sjednice održane do sada bavili se organizacionim pitanjima, privlačne su postale konferencije i seminari širom Europe. Samo u prvih 15 dana aprila posjetili su Antaliju, Beč, Podgoricu i Beograd. U martu su odredišta bila Brisel, Bukurešt, Budva i ponovo Beč. Gordana Sandić, Hadži Hasanović bilježi.
Zbog nerada parlamenta Bosna i Hercegovina ove godine neće imati svoju delegaciju u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Ali nije samo to propušteno da se uradi, kaže poslanik Saša Magazinović.
Mi nemamo delegaciju ni za parlamentarnu skupštinu NATO, ni za parlamentarnu skupštinu OSCE-a. Mi nemamo komisije formirane, nema nadzora nad obavještajnom sigurnosnom agencijom. Ja mislim da se radi o smislenoj blokadi rada državnih institucija.
Predsjednik kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Saša Košarac navodi razloge zbog kojih ova stranka bojkotuje rad parlamenta.
Dok se ne izabere predsjedavajući, odnosno cjelokupan savjet ministara koji odraz volje birača iz prethodnog izbornog procesa, nema šta da radi predsjednički dom niti dom naroda.
Princip je isti i za tematske sjednice kao što je bila ona zakazana o migrantskoj krizi. Međutim, predsjedavajuća ovog skupštinskog doma Borjana Krišto mogla je objaviti samo ovo.
Nemamo niti kvorum za rad, a nemamo ni kvorum za odlučivanje.
Ovo nije prvi, ali vjerovatno neće biti ni posljednji put da zakonodavna tijela duži period ne održavaju sjednice, navodi Denis Čarkadžić iz Udruženja građana Zašto ne.
Ovoga puta razloge su naši nemogućnosti da se dogovori nova većina, ali treba podvući da bez obzira na to što pregovori uspostavi nove vlasti traju, ne postoji opravdanje za blokadu rada parlamenta. Te iz toga je jasno da određeni politički centri moći u zemlji ne samo da stavljaju svoje parcijalne interese ispred opštih, već da su čini se i spremni zbog njih zemlju uvesti u krizu s kojoj niko sa sigurnošću ne može reći kako će se izaći. U isto vrijeme basnoslovne plate zastupnicima uredno liježu na račune.
Primanja parlamentaraca ne prate europski standard od 3 do 3,5 prosječne plate, jer su u Bosni i Hercegovini ti iznosi mnogo veći, upozorava Ana Lučić iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
Ukupna primanja poslanika i delegata i dalje su, ne samo da su najveća u regionu, već su u nesrazmjeri sa socijalnom ekonomskom situacijom u zemlji, a tek da ne govorimo da nisu u skladu sa ostvarenim rezultatima. Ista se kreću od 4800 do 6500 konvertibilnih maraka. Ako već ne možemo da kažemo da plate treba da prate ostvarene rezultate, bar da prate primanja ostalih građana u Bosni i Hercegovini koji su izabrali te svoje predstavnike da rade u njihovom interesu.
Šta je rješenje za blokadu rada i više mjesečne pregovore o tome ko će i kako formirati nove organe vlasti, što se ponavlja nakon gotovo svih izbora? Denis Čarkadžić kaže.
Ovakva vrsta blokada, ali i beskonačno pregovaranje nakon izbora moguće samo zbog toga što Bosna i Hercegovina nema instituciju vanrednih izbora. Da je ima, parlamentarne stranke bile zakonski ograničene da u roku od, na primjer, 90 dana od dana kada CIK proglasi zvanične rezultate i imenuje novu izvršnu vlast, kao što je slučaj recimo u Srbiji i mnogim drugim zemljama. U protivnom, automatski bi se raspustili parlamenti i išlo na nove izbore.
I centri civilnih inicijativa odavno upozoravaju da bi trebalo usvojiti propise koji bi mogli omogućiti raspisivanje vanrednih izbora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Dok parlamentarci ne rade, ali zato putuju, privrednici u Bosni i Hercegovini ne mogu certifikovati svoje proizvode u zemlji jer Bosna i Hercegovina nema ni strategiju razvoja infrastrukture kvaliteta. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine se ovim pitanjem ne bavi već više od 6 godina. Mirna Sadiković ima priču u cjelini.
BH privrednici nerijetko nisu u mogućnosti certificirati svoje proizvode u Bosni i Hercegovini, iako zato postoje i usvojeni zakoni i osposobljene laboratorije, što njih njihove proizvode čini manje konkurentnim u odnosu na uvozne. Amir Vilašević iz kompanije Madi, koja se bavi proizvodnjom pilećeg mesa i svoje proizvode uglavnom izvozi, objašnjava koji su tu problemi sa kojima se susreću.
Meritum svih problema, bilo to u industriji hrane ili bilo kojoj drugoj industriji, je naše državno uređenje i u suštini jako mala podrška države proizvođačima. Da biste izvezli gram hrane ili komad nekog metala, prođete sito rešeto, prođete 10, 12, 15 nekakvih kontrola, imate zastoj na granici. Sve je to nešto što usporava naš rad, dok s druge strane veliki proizvođači, veliki, da kažem, svjetski igrači na naše tržište dolaze kao u samoposlugu.
Sistem infrastrukture kvaliteta veoma je loše razvijen u Bosni i Hercegovini i umjesto da olakša poslovanje, predstavlja barijeru domaćim kompanijama, zbog čega industrijski sektor trpi značajne posljedice, ocjenjuje potpredsjednik Privredne komore Federacije Mirsad Jašovspahić i obrazlaže.
Preuzimanje direktiva novog pristupa EU, koje čini temelj infrastrukture kvaliteta, od strane vijeća ministara je već dugi niz godina u određenoj blokadi, a ne postoji ni strategija razvoja infrastrukture kvaliteta Bosne i Hercegovine. Zbog toga domaće laboratorije ne mogu da apliciraju i koriste sredstva Evropske unije kako bi podigli svoj nivo usluga na još veći nivo.
Ervin Zolotić sa Rudarskog instituta Tuzla, koji ima akreditovane laboratorije iz oblasti građevinarstva, geomehanike, mehaničkih ispitivanja i mjerenja okolinske buke, kaže kako problem u radu laboratorija predstavljaju i različite entitetske legislative koje propisuju drugačija pravila.
Naši rezultati ispitivanja se prihvataju i na teritoriju Republike Srpske, odnosno oba entiteta. Međutim, problemi koji mi imamo jesu problemi u projektovanju. Mi da bi projektovali iz oblasti rudarstva, mi moramo imati svoje predstavništvo u Republici Srpskoj.
Privrednici napominju da je jedan od najbitnijih elemenata poslovnog ambijenta upravo infrastruktura kvaliteta. Oni apeluju na nove vlasti u Bosni i Hercegovini da se pozabave ovim pitanjem, jer bez toga nema ni domaćih ni stranih investitora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Stevo Pendarovski sa 42,85% podrške, kandidat vladajuće koalicije predvođene Socijaldemokratskim savezom, i Gordana Siljanovska-Davkova sa 42,24% birača, iza koje stoji opoziciona koalicija na čelu sa VMRO DPMNE, su se plasirali za drugi krug šestih predsjedničkih izbora u Republici Sjevernoj Makedoniji, koji će se održati 5. maja. Dan nakon izbora iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski bilježi.
Po objavljivanju prvih rezultata, oba izborna štaba su proglasili da su pobednici prvog kruga. Pendarovski je rekao da očekuje još veću podršku građana u drugom krugu. Izbor u drugom krugu će biti lakši, zato što je razlika između mene i Gordane Siljanovske ogromna. Vjerujem da će to doprineti za još veću odlučnost u prilog koncepta Napred, jer znamo da nazad nije opcija. Nazad znači blokada i kriza, istakao je Pendarovski. Premijer i predsjednik SDSM-a Zoran Zaev je istakao da je koncept Pendarovskog progresivan i da ujedinjuje, a da Siljanovska ima destruktivni koncept koji razdvaja narod. U štabu Siljanovske Davkove isto tako bila je pobjednička atmosfera. Ona je izjavila da u zemlji nema pravde i da je zato ona pobedila, a da su izjave vlasti o Evropskoj uniji i NATO-u samo prazne priče.
Znam deka, doprva slijedi bitkata.
Znam da bitka tek slijedi, ali mislim da ako smo dobili tako veliki broj glasova i ako na to dodamo one gospodina Reke, priča je jasna. Mi smo govorili o vladavini prava, o pravnoj državi, o kraju korupcije i kriminala. Naša priča je demokratska, rekla je Siljanovska Davkova. U drugom krugu pobjednik će biti onaj kandidat koji osvoji više glasova, ukoliko na glasačka mjesta izađu više od 40% zapisanih glasača. Ako i u drugom krugu niko od kandidata ne dobije potreban broj glasova, onda se ponavlja cijeli izborni postupak. U javnosti se već uveliko špekulira da ako se to desi, onda će se pristupiti ka promjeni zakonskih odredbi o cenzusu od 40%. S obzirom na izlaznost u prvom krugu, koja iznosi nešto manje od 42%, analitičari smatraju da se teško može očekivati ispunjenje cenzusa od 40% u drugom krugu. Jedini faktor koji bi mogao uticati na veći odziv glasača je tesna razlika u rezultatima, pa bi to prema ekspertima moglo motivisati građane da izađu u većem broju 5. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
To Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Uz dobrodošlicu podsjećanje da ponedjeljkom objavljujemo neke od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U intervju nedjelje u Beogradu gošća je bila novinarka Antonela Riha, a u Sarajevu Admir Glamočak, glumac i profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Napadi sa državnih adresa na novinare su eskalirali posljednjih dana. Slobodan Georgijev, novinar Birna, je targetiran u video prilogu na društvenim mrežama pod naslovom Kako prepoznati izdajnika, zbog teksta u kome se tvrdi da je predsjednikov brat Andrej Vučić u vezi sa jednim kontroverznim biznismenom sa Kosova. Georgijev se obratio direktno predsjedniku države i ministru policije sa porukom da ih smatra za to direktno odgovornim. Da li su to prave adrese, a ne sud, pitali smo novinarku Antonelu Rihu.
Ono što znam, to nije prvi napad na kolegu Georgijeva i na druge novinare, jeli, koji se bave istraživačkim novinarstvom i kritički otvaraju neke teme koje vlast možda ne voli. Do sada, po onome što znam, ništa od tih prijava koje je podnosio nisu procesuirane dalje. Tako da je on, čini mi se, jako tačno zaključio da sva moć i odluke, pa i odbrana, se nalaze u rukama predsjednika države Aleksandra Vučića i mislim da ta adresa na koju je poslao je prava adresa.
Slično prolazi i političarka Rada Trajković, pre toga i mnogi novinari, to se umnožava iz dana u dan. Da li te to podsjeća na medijske poternice u oči ubistva Slavka Ćuruvije, novinara 99. i Olivera Ivanovića, političara sa Kosova?
Pa ta matrica je slična, jel? Sve ovo što mi gledamo danas, kako se novinari proganjuju, na vrlo sličan način je to bilo i 90-ih, to je taj rukopis. I na kraju kraja to su ti isti ljudi koji su i 90-ih proganjali novinara. Ključni problem ovdje je što te pretnje koje idu ka medijima i ka novinarima po pravilu dolaze od vlasti ili od ljudi koji su bliski vlasti. Pa sad kad ste pomenuli i Radu Trajković, jel, Marko Đurić je nju prozvao, znači čovjek koji sedi do Aleksandra Vučića, on je na jedan najstrašniji način targetirao Radu Trajković, optužio je, čak je to u nekom kondicionalu bilo, ako je tačno, jel, mislim, čak nije ni utvrdio u tom trenutku da li je ona nešto zaista rekla ili nije, pa i da je rekla, kakve to veze ima, Rada Trajković nema nikakvu moć, ona je prosto jedna građanka koja je poznata, prepoznatljiva u javnosti i ništa više. Dakle, taj način na koji se vlast obračunava sa neistomišljenicima je jako opasna, upravo zato što nas podsjeća na to vreme 90-ih, a sad smo nekako u tom periodu kada se sećamo i Slavka Ćuruvije, pa na kraju krajeva je ubistvom jednog političara.
Mnogi od novinara kojima je prećeno u posljednje vrijeme govore da se baš ne osjećaju sigurno na ulicama, da se osvrću koje sa leve, koje sa desne strane, slično kako su se osjećali u 90. godinama. Draža Petrović je pre par godina rekao da je takva atmosfera da samo čeka kad će ga neko klepiti po glavi. Da li vi imate taj osjećaj da vas može neko klepiti po glavi? Da se osjećate sigurno u svom gradu?
Pa, s jedne strane o tome ne razmišljam. Uopšte nemam kad izađem na ulicu, ne bavim se time da li me neko prepozna ili ne, ali recimo sećam se pre dve godine kad sam bila na naslovnoj strani zajedno sa Ilirom Gašijem, Tamarom Skrozom, Vukašinom Obradovićem, gde su nas optužili da hoćemo da ubijemo Vučića, baš je bio takav naslov, pripremaju ubistvo Vučića, pa sećam se da mi baš nije bilo prijatno kad sam izlazila na ulicu, jer znate, izađete na naslovnoj strani, vi ne možete da znate ko je sad taj koji šeta pored vas.
Državni sekretar Aleksandar Gajević je ove nedelje na našem programu rekao, komentarišeći pad medijskih sloboda za 14 mesta, rekao da ne vidi ništa loše na medijskoj sceni Srbije, pa se postavlja pitanje kakve takvi izveštaji kao što je taj izveštaj Reporteri bez granica, kakve imaju opšte efekte?
Pa, znate šta, oni imaju efekte u svetu, negde smo mereni, jel? Negde su nas svrstali u neku kategoriju zemalja koje ili nemaju dovoljno slobode ili evo u ovom slučaju ili pada ta sloboda. To što to ne brine gospodina Gajevića, mislim, govori mnogo više o njemu, jer čini mi se da svaka vlast, svake zemlje bi voljela da parametri u svim oblastima, pa i u medijskim, budu nekako viši. Kod nas, očigledno, ovima našima je to sve jedno, pa i gospodinu Gajeviću, a iskreno vam kažem, i meni je sve jedno što on misli.
Zašto jačaju pritisci, zašto ne popuštaju pritisci na novinare, bolje rečeno?
Pa to je jako dobro pitanje koje je teško dati odgovor. Ili kad vidite koliku vlast ima Aleksandar Vučić i njegova stranka u parlamentu, jel? Dakle, on može neometano da donosi bilo kakve odluke. On je čovek koji može, evo, da dovede u Beograd pola Srbije na biting. Znači, on ima jednu neverovatnu vlast i moć u svojim rukama, tako se i ponaša. I to nije izmišljena vlast, ona je realna. I onda je zaista neverovatno zbog čega te neke mrvice otpora koje postoje, njega toliko žuljaju. Targetira se Tamara Skroza koja radi za Vreme, Georgijev koji radi za Birna, Dojčinović u Kriku, Cins. Dakle, to su sve mali mediji. Ta mala ostrvca nekog profesionalizma njega toliko nerviraju. Pa to je zaista, zaista nevjerovatno.
Da li je podjela na medijskoj sceni Srbije na one koji su pod kontrolom vlasti, dakle, koji nisu profesionalni mediji, i na drugoj strani oni koji su profesionalni ili oni koji su, da tako kažem, naklonjeni opoziciji?
Zašto ošte mi pričamo na tu temu, zašto mi merimo na taj način? Dakle, postoji zanat, da li ste nešto uradili profesionalno ili niste, to je jedina mera stvari.
Da li možete da zamislite u neko dogledno vreme da predsednik države dođe na tu televiziju N1 u pressing, ili da dođe u Utisak nedelje, ili možda u ovaj studio?
Pa ne mogu da zamislim, zato što je on navikao na monološku formu. Dakle, da on dođe negde i da priča onoliko koliko hoće i da priča ono šta hoće. Dakle, on nije čovek koji toleriše bilo kakva pitanja, osim onih koja su naručena. Tako da ne mogu da zamislim njega da, jeli, u nekom normalnom intervjuu gde bi mu se postavila neka normalna pitanja. Dakle, mi ne pričamo, znate, ovde se stvara utisak da novinari su nekakvi neprijatelji političara, neprijatelji vlasti, da su oni, ne, pa postoje najnormalnija pitanja na koja političari treba da odgovaraju, to je kraj, tu nema da li vi nekog volite ili ne, to je samo pitanje zanata i pitanje javnog interesa, jeli, da vi od sagovornika, pa i od predsednika države dobijete odgovor na ono što jeste u javnom interesu.
Povodom odlaska na Pink glumice Mirjane Karanović, povela se debata na društvenim mrežama da li treba ili ne treba ići na televiziju Pink i televiziju Happy. Da li biste vi išli ako bi vas pozvali?
Pa ja mislim da ne bih, pošto, ne znam, prvo ne mogu ni da zamislim da me neko sa te televizije jedne ili druge pozove, a drugo, nisam sigurna zbog čega bih ja to trebala da uradim. Mada nemam nikakav problem sa ljudima koji imaju određene odluke, jel? Ne treba mi ni Miri Karanović, ni Bojani Maljević da govorimo šta treba da rade i gde treba da nastupaju. Na kraju krajeva to gleda jedna publika do koje zaista treba neka pametna misao da dopre. I u tom smislu ja razumem argumente ljudi koji kažu, pa da, evo, ali ja hoću sad da nekom auditorijumu Pinka kažem nešto što je tačno, nešto što je istinito. Ja nemam taj poriv, tako da ne verujem da bi se ja odazvala tako nekom pozivu.
Da li verujete da se bliži dijalog opozicije i vlasti, ili je on sve dalje i dalje? Mi vodimo ovaj razgovor, samo da kažem, u danu kada se posle nekoliko sati očekuje veliki miting vlasti, kad bude emitovan, da, to će već biti za nama. Dakle, ne znamo kako će to izgledati, možemo samo pretpostaviti, ali s obzirom na proteste, s obzirom na sve što se događa, da li u jednom trenutku ipak mora doći do... I u kom trenutku?
Pa u jednom trenutku mora, ja ne znam kada će se taj trenutak dogoditi. Mi vidimo da opozicija bojkotuje parlament, tačnije bojkotuje sednice, zasedanja parlamenta. Dakle, tu dijaloga nema, a i kad je bio, to nije ličilo na dijalog, nego na nešto strašno. Jel, kogod je gledao Skupštinu, mogao je da vidi jedno nasilje koje se tamo događalo, pre svega prema opoziciji i posebno prema ženama. Ja to moram da istaknem, ono što su trpele, ne znam, Aleksandra Jerkov ili Marinika Tepić i tako dalje. Do nekog dijaloga u nekom trenutku će morati da dođe, ali ja zaista ne vidim da Aleksandar Vučić ima neki svoj razlog u ovom trenutku za tim dijalogom, zato što, kako vam kažem, on i dalje ima jednu ogromnu moć. Ja ne vidim da će on tu nešto da popusti i da otvori to kao dijalog, ili će možda da razgovara sa nekom opozicijom tipa Šešelj, Čedomir Jovanović i tako dalje.
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa novinarkom Antonelom Rihom.
Vi ste Beograđanka, hodate ovim gradom, sve ovo što se događa u gradu, prekopavanje centra, seča stabala, ne samo na Kalemegdanu i na Ušću, nego i ovde u širem centru, betoniranje Slavije, betoniranje Cvetnog trga, mislim, komentariše se na različite načine. Jedni kažu to je osveta naprednjaka Beogradu, drugi kažu da je to estetika radikalska i da oni duboko veruju da stvari čine dobro ovome gradu.
Pa ja verujem da oni veruju da čine dobro, ali ono što mi kao građani osjećamo, i ja kad kažem građani, da li je to opozicija ili neko ko podržava vlast, mi to osjećamo kao jedno nasilje. Znate, već godinama traje prekopavanje Beograda, neke stvari su oni lepo sredili, ali neke stvari su zaista potpuno besmislene i kao da su protiv građana, kao da su protiv ljudi koji hodaju ovim gradom. Oni sada zatvaraju, znači, centar grada, niko ne zna. Ja kad krenem u grad, ja više nemam odnos koliko mi treba od tačke A do tačke B, ne znam više u koji prevoz da uđem. Kako će to tek da izgleda kada se završi, to je veliko pitanje.
Što je rekao arhitekta Dragoljub Bakić, ja ne znam šta je falilo Trgu Republike.
Ja isto zaista ne znam šta, i kada gledam sad, kad virim kroz one tarabe, ja ne vidim šta su sad oni tu bitno novo uradili, osim što su jedne ploče zamenili drugim pločama, kojima ništa nije falilo. Dakle, to ovako deluje kao neko pranje para, mislim, ne znam kako bih objasnila, ništa se tu arhitektonski nije dogodilo, osim što je, jeli, zaista, jedne ploče su zamenjene drugim pločama i nestaje onaj mali parkić koji je postao. Dakle, ja to stvarno vidim kao nasilje, ali hajde sad vi možete da zabetonirate deo grada, ali šta radite sa Kalemegdanom, koje je jedno istorijsko blago, koje je identitet ovog grada, mislim, arhitektonski, ta priča sa tim gondolama, sa tim glupostima, to je nešto što stvarno iritira. Možda je to nekome lepo, ali je nasilno i ne radi se tako.
Da li je glavni problem Srbije danas to što je potpuno ignorisanje reči stručnih ljudi, kompetentnih ljudi, i što odluke o mnogim stvarima koje se direktno tiču našeg života, naše svakodnevice, donose nekompetentni ljudi? Da li je to glavni problem?
Pa izgleda da jeste. Evo, ja sam baš na N1 gledala jednu mladu ženu koja, sad ne mogu setim iz koje institucije, ali baš je pričala o tome na koji način su oni sve pokušavali da zaštite Kalemegdan. Dakle, pričamo o stručnjacima koji su pisali nekakve dopise i gradu i ministarstvu turizma i, ne znam, Zavodu za zaštitu spomenika. Dakle, to je jedan proces koji traje, to nisu se juče oni setili da ne sme Kalemegdan da se dira. Ali očigledno da političari koji tu sede su se apsolutno oglušili iz nekog razloga, meni potpuno nestvarnog. Oni žele gondolu. Zašto gondola? To samo, ja mislim, Vesić zna. Pa čak ni od njega nisam čula neki pametan odgovor, osim da će turisti da se voze gondolom. Pa nek se voze brodićima, mislim, imamo dve reke, jel? Mislim, što mora gondola, što mora se da se ruši Kalemegdan da bi neka žičara išla preko Save? To stvarno je verovatno.
I za kraj pitanje vezano za opoziciju. opozicija nema podršku važnih međunarodnih adresa kao što je to imala opozicija u vreme kada je rušila Miloševića ili kao što su imali naprednjaci kada su rušili demokrate. Zašto bi Brisel ili Vašington podržavao opoziciju, sad vas pitam, ne samo zato što je ona u ovom trenutku slaba, nego zato što je ona većinski antievropska i zato što je protiv da se reši pitanje Kosova?
Pa prvo, mi kada pričamo o opoziciji, mi najčešće pričamo o Savezu za Srbiju. Postoje naravno i druge opozicione partije, stranke, pokreti koji su mnogo slabiji i mnogo vidljiviji na političkoj sceni. Dakle, Savez za Srbiju je taj koji i zahvaljujući ovim protestima je nekako iznedrio te lidere o kojima se govori. Ali mislim da je velika slabost tog Saveza upravo to što ne shvataju okruženje u kojem Srbija se nalazi i ne shvataju sebe u tom okruženju. I vi ako očekujete da imate međunarodnu podršku, a pritom ste antievropski vrlo glasno i jasno određeni, ako je za vas svaka priča o Kosovu, pominjanje Kosova i rešavanje pitanja Kosova izdaja, onda vi stvarno ne možete da očekujete podršku ljudi na zapadu, oni to ne mogu da shvate. Onda oni kažu, ok, mi imamo svog sagovornika, to je Aleksandar Vučić, on hoće i Brisel, on tamo otvara poglavlja, koga se to tiče, to je druga tema, ali on tu nešto radi, sporo, ali radi, on će rešiti to pitanje Kosova. Na kraju krajeva, to jeste neka kosmička pravda, neka ga Vučić i reši, pošto je bio deo onog paketa političara koji su upropastili svaku ideju normalnog života na Kosovu.
Drugačiji stav prema ove dve važne teme imaju dve stranke kojima opozicija, ova o kojoj mi pričamo, spočitava da više nisu opozicija. To je Čedomir Jovanović i LDP i Liga socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka. Da li su oni po vama opozicija ovoj vlasti?
Sudeći po načinu na koji su u mnogim stvarima podržali Aleksandra Vučića, nisu. Jel? Zato što tako učestvujete s nekim u vlasti ili otvoreno podržavate oko mnogih stvari. Dakle, mi ovde sada pričamo o Kosovu i tačno da te dve stranke imaju uslovno rečeno izdvojeno mišljenje i radikalnije čak i od Srpske napredne stranke, ali ja bih recimo više volela da imamo pravu opoziciju koja će Vučića podržati u nameri da reši Kosovo, koja će imati neke konstruktivne ideje kada je u pitanju Kosovo, nego što će vikati izdaja, izdaja. Jer iskreno, od reči izdaja mi je meni direktno muka, a drugo, imate tako jedno široko polje raznih drugih tema, od medijskih sloboda, vladavine prava, korupcije koja je ono vidljiva golim okom, gde vi možete da gađate vlast, ali ne, Kosovo je ta populistička tema za koju se svi političari uhvate i na koju su svi, kao što smo videli, i pali.
Da li strahujete od toga da će Srbija u budućnosti sve više i više biti bliža Rusiji i ruskom modelu nego Briselu?
Pa, kad govorimo o ruskom modelu, mi ga već ovde imamo u načinu vladanja, jel? Čini mi se da je Putin mnogo veći uzor našem predsjedniku nego bilo ko od zapadnih političara. Mi ćemo se još dugo klackati, čini mi se, između tog zapada i istoka, jer nismo ni dovoljno blizu Briselu da bismo, jel, punim jedrima ušli u tu Evropsku uniju, i zaista veliko pitanje kako će Evropska unija izgledati u trenutku kada mi budemo bili pred vratima Brisela. Tako da je to politika koja nije samo politika Vučića, to između istoka i zapada. Ja nemam čak ništa ni protiv toga, zašto nemati razne druge saveznike, ali kad govorimo o modelu vladanja, mislim da Putin je taj koji je uzor.
Sa novinarkom Antonelom Rihom razgovarala Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Ovogodišnji modul memorije koji se u Sarajevu održava do 9. maja u središtu svog interesovanja ima umjetnost nastalu u periodu opsade Sarajeva. Admir Glamočak, glumac i profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o umjetnosti i njenom značaju koji je ona imala tokom ratnog perioda. Sa Glamočakom je razgovarala Dragana Erjavec.
Zašto je kultura u ratu bila važna?
Pa zato što je važna i u miru. A u ratu je valjda bila važnija, jer je to bila jedina mogućnost da se zaboravi stvarnost u jednom zapravo najelementarnijem obliku, ta stvarnost koja nije nikom prijala i koju vjerovatno niko nije ni razumijevao na način na koji se trebalo razumijevati u tom periodu. Prosto se vani događalo nešto što je toliko nerazumljivo, tragično, užasno, da smo morali bježati u teatar i praviti sebi neku drugu vrstu realnosti, bježati od nečeg što ti ne prija. To je valjda ono neka prirodna varijanta koju organizam sam smisli. Tako da to možda nisu bili svjesni izbori, nego prosto osim jel, neke činjenice da i u ratu radiš nešto što znaš raditi u miru, ništa drugo ne znaš i onda ideš i baviš se teatrom i filmom i to je to.
Postoji podatak da je za vrijeme rata odigrano 59 premijera. Kada napravimo neku paralelu sa današnjim vremenom, danas nemamo toliki broj premijera, nažalost. Kako to objašnjavate?
Pa i dalje je to nekom potrebom. To je zaista bila neka glad za igrom, za bijegom, za stvaranjem nekog svijeta u kojem ti je prijatno, svog nekog mikrosvijeta i nekako bio si zaštićen u grupi ljudi koji vole i strasno rade isti posao i mašta je bila razbuđena vjerovatno na neki način na koji to danas je vrlo teško uspjeti kod studenata bez mašte, jer ne možeš ništa uraditi bez uobrazilje. Tako da smo mi zapravo bez financijskih sredstava koji su danas potrebni da se napravi neka ozbiljna teatarska predstava i tako dalje, snagom imaginacije i mašte svih učesnika u nekom projektu pravili neke predstave koje su bile zaista uzbudljive, koje su koštale nula konvertibilnih maraka i naš rad je također toliko koštao, a zapravo je mogućnost uopšte da se baviš tim svojim poslom bila također privilegija i onda smo koristili tu privilegiju koju smo imali, zapravo jedinu privilegiju koju smo imali.
Koliko je bunt kulturom važan i da li je to bio bunt u stvari?
Pa neko ko bi analizirao to vrijeme morao bi reći da je to bio bunt i nekako je i moderno i normalno da se to tako kaže. A za mene lično je to bio, ja to znam da radim, ja to volim da radim, ja to hoću da radim. To je bio moj život. Uz naravno neke obaveze koje imaš prema porodici, prema roditeljima i tako dalje. Činilo mi se obavezom da pružimo građanima Sarajeva mogućnost da na sat i po dva sata koliko bi trajala neka predstava zaborave sve to u čemu živimo, da zaborave da su gladni, da zaborave da moraju poslije predstave ići po vodu i tako dalje, da im pružiš neku vrstu utočišta koje nekog drugog svijeta, neke druge priče, nekog smijeha dva sata, radosti, ne znam, neke druge vrste pokušaja zapravo da foliramo da je sve normalno.
Na što ste vi najviše ponosni kada se sjetite tog vremena, kada je u pitanju kultura?
Pa ponosan sam na neki odnos koji je vladao u teatru, na neko istinsko uvažavanje ljudi koji su dolazili da gledaju predstave koje smo mi igrali, da gledaju te filmove koje smo pravili u ratu. Nekako ponosan sam što mi je to bio izbor, jer ljudi su zaista bili jako zahvalni. Danas se sve završava sa rečenicama sviđa mi se predstava ili mi se ne sviđa predstava. Niko ne misli da iza čak i loše predstave stoje mjesec krvavog rada i od mnogo odricanja, mnogo neke muke i tako dalje, koju publika naravno ne vidi na premijeri ili ne bi smjela da vidi, na neku etiku koja je vladala u teatru, koju se danas možda na neki način pokušavamo približiti, na izuzetan partnerski odnos, na brigu ljudi jednih za druge. Svi smo bili nekako jednako važni, nekako ta sreća kad ono svi stignemo živi na probu i nekako se nije mogla mjeriti sa nekim drugim stvarima. Tako da mislim da zapravo radeći taj posao tokom tih ratnih godina, osim što smo spašavali svoj zdrav razum, mislim da smo nekako spasili neki umjetnički duh ili zadovoljili potrebe za umjetnošću koju ljudi nisu svjesni da svi to moramo imati i da imamo, da smo to nekako uspjeli tada uraditi. A sada u teatar ide tako. Neko ko mora, neko ko želi da bude viđen i oni rijetki koji istinski vole teatar.
Jesmo li naučili nešto iz tog perioda onda u tom slučaju?
Pa ne znam, ja sam recimo mnogo naučio o suštini posla kojim se bavim, o glumi recimo. Naučio sam da je lagati na sceni grozno, a to prevedeno na neku glumačku terminologiju bi značilo ono glumatati, izglumljivati, podilaziti publici i tako dalje, biti neistinit, ne davati sebe do kraja, ne živjeti život uloge u ta dva sata koliko traje predstava. Naučio sam da moram doći na vrijeme, da se neko ne bi brinuo, jer prije sam možda mogao sebi dozvoliti da zakasnim tih par minuta, sad se to ne može dogoditi. Da, naučio sam da je kolega koji stoji preko puta mene važniji od mene. Naučio sam da sve što ne mogu stvoriti nedostatkom financijskih sredstava ili nekih drugih mogućnosti, da mogu maštati. Naučio sam nekako praviti svoje male svijetove kad god mi je teško.
Sa BH glumcem i profesorom na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu Admirom Glamočakom razgovarala je Dragana Erjavec.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I za kraj rubrika iz nauke koju priprema Rinko Golubović.
Na mjesecu ima vode i to u izobilju i skriva se u lunarnom podzemlju samo nekoliko metara ispod površine mjeseca, piše Science Alert. Naučnici su već prije uočili vodu ispod lunarne površine, ali su smatrali da se radi o nečemu drugom, a ne o trajnim naslagama. Nisu smatrali da je moguće da mjesec ima toliko površinske vode, ali su najnovija istraživanja otkrila da takva opcija itekako egzistira. Letjelice NASA Lunar Atmosphere i Dust Environment Explorer zabilježile su 736 detekcija vode, od kojih se značajan dio podudario sa poznatim naletima meteorita. Meteoroid udara u mjesec i pojavi se voda. Zar to ne znači da meteoridi koji sadrže vodu ipak dostavljaju tu tekućinu na naš satelit? Izgleda da ne, jer to ne objašnjava obilje vode koje se nalazi u razrijeđenoj lunarnoj atmosferi. Najveći avion na svijetu poletio prvi put, napravljen za lansiranje raketa. Divovski megajet sa 6 motora i s rasponom krila nogometnog igrališta prvi put je poletio. Strat Launch System, kompanija koju je 2011. osnovao pokojni suosnivač Microsofta, Paul Allen, proveo je prvi probni let najvećeg svjetskog aviona. Raspon krila mu je 117 metara, širi od bilo kojeg aviona na svijetu, dužina 73 metra, težina 230 tona. Može nositi 250 tona tereta. Toliko je velik da ima dva kokpita, jedan u svakom trupu, ali se za let koristi samo jedan. Ovaj mlazni avion trebao bi sa sobom nositi raketu sa satelitom, tako što će poletjeti iz pustinje Mojave i popeti se na visinu od oko 9000 metara. Tamo će piloti lansirati raketu iz aviona na putu prema svemiru. Avion će tada da se vrati, dok će raketa nositi satelit u orbitu u rasponu od oko 480 do 2000 km iznad Zemlje. Američki naučnici uspjeli su djelimično živjeti mozgove svinja čak i nakon njihove smrti. Ovo je veliko otkriće i napredak koji bi mogao pomoći u istraživanjima vezanim za bolesti kao što je Alzheimer. Istraživanje pokazuje kako su naučnici uspjeli održati mozak funkcionalnim, ali on ipak nije pokazivao znakove svijesti. Istraživanje je obavljeno na 32 svinjska mozga, a vršila ga ekipa istraživača sa Univerziteta Yale. Oni su kreirali tekućinu pomoću koje se vršilo pumpanje u ritmu normalnog pulsa i koja sadrži sintetičku krv. Rezultati su pokazali promjenu u funkcionisanju mozga te održavanje aktivnosti mozga. Mozak je nastavio da funkcioniše čak 10 sati nakon njihove smrti. Većim dijelom ljudske istorije smrt je bila jako jednostavna, ali se sada moramo zapitati šta je stvarno nepovratno, rekao je Christoph Koch, predsjednik i glavni naučnik na institutu Allen za istraživanje mozga u Seattleu.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.